RCF. Pedenant Days.
Va brudur ar c'hoarezet en dervezhoumañ emañ am gant ar pastor mad, er pennad dek eus an avi a lervez sandian.
Edot o Lida e Jeruzalem gwell an dedi. Ar gwan oa. Jezus a oa ovon a go ton en templ din dan porchet Salomon. Ar juzevien en em zastumas en drodean hag a lavaras. Betek pe vare e lezi a hanom en arvar. Mazout a c'hist, e lavar deom skler. Jezus a respontas deo. E lavare da meus deor, an e gredit ket. An oberou a ran en an ovazad a roteste nidin. Met ne gredit ket dre manor ket eus va dinvet. Va dinvet a jila ou va mouez. Me o anaves a gindi a zeud an meul. Me rodeo ar vuez peur badus. Ne dain biken dagol. A nikun no difram mo eus va dorn. Va zad en eus roed an eo din hage a zo brasoc'h eget an ol. Kemen em eus bet digant va zad a dalv muioc'h eget peptra al. A den e c'hell diframma nentra eus dorn va zad. Va zad a me nom nemet unan.
Dar a lo deus ar juzevien da c'houlendig an Jezus, lavaret skler dezo. Daoust hag ar c'hist eo e, yape nan. Nec'het eo Jezus, rag el lavaret en eus, meur a vech hag e meur a zoare. Evit Jezus a re hag a deu da c'houlennoutan kom skler, eo a re no deus ke de jilaouet davad. No deus ket a sante den em c'houlenn en o diabars divar ben Jezus. Un dra ben hag a zo chomet prenet en no. Ma vichen bet a ketus da vad o dije klevet a komprenet, hag o dije kredet. Are ara Jezus va denvet an ezo a vad a jelao e vouez e metan. Un anau degez start a zo etre Jezus hag an denvet. Me a anavez va denvet eme Jezus. A va denvet a jelao va mouez don a reont da meul. Vazad a me non men emet unan eme Jezus. Ul liom ken kre a ze eo a fel da Jezus skoul mag an yom ni. E zinvet. Goulen om a c'has da vond da eul Jezus da jelao a tao e vouez a da un tre alen unan det se a zo et 13 ans à Guédad.
Resurrection.
d'Hervezma d'Abépine Yachandre.